Şehir Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 19-njy iýuly, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi gödetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofonu öňe Allamra Trahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedow Yevropa Birleşiginiň merkezi Aziýa boýunça ozalky we häzirki wekiller bilen duşuşdy. Israýylyň häkimetleri Bulgariýada ýewrei raýatlarynyň öldürilmegine Eýrany we Hizbullah taparyny aýplaýar. Şuň Tatarstanyň paýtagy Kazanda amala aşyrylan dürli hüjümde respublikanyň baş müftisi ýaralandy we onuň orunbasary öldi. Indi şu beýlek habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Yevropa Birleşiginiň merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili hökmündäki wezipetinden gidýän Pierre Mariel hemde bu wezipetä belleniň Patrice Flor bilen aşgabatda duşuk geçirdi. Bu duşukda Patrice Flor Yevropa Birleşiginiň agda ýurtlaryň Türkmenistan bilen durly urlar boýunça hyzmatdaşlyklary ýetirmäge uly gadaklanma bildirýänliklerini nagtady. Ayrıca ol siyasi, iktisadi, humanitar ve ekoloji fudugunnaki hizmettaşlıkları yöttürmekluğun perspektivaları varada gurrun etdi. Bundan aşarı Evropa Birleşiginin tiyade vekilinin Türkmenistanaki demokratik reformalar bilen bağlanışıklı kanunçuluk fudugunnaki üyedara hizmettaşlıklarının da mühümlüğünü nagtanlığı havar veriliyar. Şun Bulgariýanyň içeri işler ministri Svetan Svetanow Bulgariýanyň Burgos şäherinde düýünki partlamada ölen 7 adamın kimlerdikleri barada beýanat bilen çykyş etdi. Onuň aýtmagyna görä awtobusyň içinde amala aşyrylan partlamada ölen 7 adamdan 5-si Israýyldy turistler, biri awtobusyň sürücüsi we beýleki birem janyndan geçen hüjümçüniň jesedi. Düýün Israýylyň Tel Aviv şäherinden Bulgariýanyň Burgos şäherine diňjelmäge baran turistleriň bir tapary awtobusda gidip barýarka Janından geçen bir hücumçi avtobusun içinde partlama mal aşırdı. Israilin resmileri bu vakada destine İran ve onun Livan'naki yaranı hataplanılayan Hizbullah toparını ayıpladılar. İran'ın devlet televizyonu bu ayıplamaları ret etti. Şun Tatarstan'ın payitahtı Kazan'da mal aşırılan iki tane dürlü hücumda Respublikanın baş müftesi İldus Faizov yaralandı ve onun orunbasarı Valilullah Yakubu Felli. Tatarstanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä Respublikanyň baş müftisi Ildus Faizowyň minip barýan ulag partlanyna ol ýaralanypdyr. Başga bir wakada bolsa näbirli ýaralanan adamlar baş müftiýiniň orunbasary Walilullah Ýakubowy onuň öýüniň ýanyna atyp öldüripdirler. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini häsirli häzirlikçe hiç bir tapar özüsini almanlar. Ortadyň jenayet tergow komiteti häzirki wagt bu wakalar boýunça tergow işleriniň alynyp barýanlygyny mälim etdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Siriýanyň paýtagy Damaskda opozisiýon ýaraly töwereşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar hökümet binalarynyň golaýynda dowam etdi. Damaskyň ýaşaýjylary şuň hökümet güýçleriniň opozisiýon töwereşçileriniň hereket edýän kwartallaryna garşy artilleriýa oklaryny atyp başlandyklaryny habar edýärler. Damask şäheriniň Tadamon we Midan raýonlarynda hökümet güýçleriniň artilleriýa ýaraglaryny ulanmakları netijesinde şäheriň bu raýonlarynyň ýüzlerçe ýaşaýjy we ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Düýün Damaskda Milli howpsuzlyk gurulunyň binasynda amala aşyrylan partlamada Siriýanyň gorunmak ministriniň orunbasarynyň we wiceprezidentiň kömekçisiniň ölenligi habar berildi. Şuň Azerbaýjanyň separatistik Dağlyk Qarabağ regionunda prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlarda 2-nji möhlet prezidentlige dalaş edýän häzirki prezident Baka Sahakyan bilen Ozalky goşunyň generali Vitali Balasanyan özara bäýleşýär. Azerbaýjanyň hökümeti Ermenistanyň kontrolunda ýerleşýän Dağlyk Qarabağ regionundaky bu saýlawlary bi-kanuny wagtlandyrdy we oňa syn etmäge barjak islendik gurdaşary ýurt raýatynyň Azerbaýjanyna islenilmeýän adam diýilip ulan ediljekdi barada duýduruş berdi. Sonky bir näçe hepdeniň dowamynda Dağlyk Qarabağ regionynyň serhet ýakalaryna bolan ok atdymlarda ädirleriň we ermenleriň tarapyndan jemi 10 adamyň ölenligi habar berilýär. Şu Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai, Kabulda Britaniýanyň premier ministri David Cameron we Pakistanyň premier ministri Raja Pervez Ashraf bilen gepleşip geçirýär. Kabulda geçirilýän bu gepleşikde Kabulistan güýçleriň Awganistany terk edýän bir wagtynda regiondaky howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirmek meseleleri barada maslahat edilýändigi habar berilýär. Bu beşikler ovan Pakistan terhet yakalarına yaralı hücumların güyüşlenen günlerine de gavat geldi. Kabullaki gepleşikte Ovanistan'ın, Pakistan'ın ve Britanya'nın liderleri Taliban tegoşucularla parahatçılık gepleşiklerine yolu oymaklığın uğurları var adı da matlaba dilerler deyilip karışılıyor. Şun Amerikan alimleri Demirgada Grenlandiya buğuluk adatından ulluğu 120 kvadrat kilometre goloy buğul veloğunun bölünüp ayrılandığını haber verdiler. Alimler bunun yerin atmosferasının özgörüyenliğini görkezen bir alamat olmanın mümkünlüğünü saklıyorlar. Amerikan alimlerinin aytmanı göre Grenlandiya adatından bu ulu buğul veloğunun bölünüp ayrılmağı şu hepte Kosmos Sputnik'in alan suratları arkalı anıklanıptır. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah'a rahmet, rahim. Biziň tolkunlarymyza galyň.